talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome koje su formalno pravne posljedice Dodikove povike da će hapsiti svoje sugrađane i isporučivati ih Srbiji. Koliko će svjedočenje Vojislava Koštunice doprinijeti rasvjetljavanju ubistva najboljeg premijera Srbije Zorana Đinđića? Te kakav je položaj Roma u Srbiji i Crnoj Gori i što će tražiti Priština glede sjevera Kosova?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je policiju tog bosansko-hercegovačkog entiteta da uhapsi Jovana Divjaka, Eju Paganića, Rasima Delića, Atifa Dugdakovića, ali i druga neka lica za kojima je Srbija raspisala potjernicu i to čim se pojave u Republici Srpskoj. Dodikov potez slučaj je bez presedana, tvrde pravni eksperti, jer formalno pravno predsjednik jednog entiteta nema instrumente prema kojima može tražiti da budu uhapšeni građani nekog drugog entiteta, a u okviru te iste države. U prilogu Dženane Karabegović navode i kako je Dodikov istup vezan za nepriznavanje države, nakon čega kancelarija visokog predstavnika mora reagirati.
Ja očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti Iganića i sutra Divljaka i svako ko je optužen i predati legitimnim organima Srbije na procesuiranje. Ja to tražim od policije i tražim da napravi posebni akcijni plan za takvu akciju.
Visoki predstavnik odlučno osuđuje i odbacuje pozive predsjednika Dodika na raspad države i podsjeća sve zvaničnike u cijeloj Bosni i Hercegovini na njihovu obavezu da poštuju Dejtonski sporazum. OHR govori u ime šire međunarodne zajednice kada jasno ističe da svi političari i zvaničnici na svim nivoima moraju poštovati vladavinu prava.
Ovako je kancelarija Valentina Inska, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, riječima Jamile Milović-Halilović, njegove portparolke, reagovala na poziv Milorada Dodika kojim traži od policije da hapsi sve one za kojima je Srbija raspisala potjernicu. Istovremeno Dodikov potez nije uplašio Selima Bešlagića, za kojim postoji potjernica srbijanskog pravosuđa u slučaju Tuzlanska kolona. On već godinama nije napuštao Bosnu i Hercegovinu, pa čak ni kada je imao diplomatski pasoš kao poslanik u državnom parlamentu. To što ne putuje van granica zemlje u kojoj je rođen, neće ga spriječiti, kako kaže, da putuje u Republiku Srpsku, jer je taj entitet sastavni dio države Bosne i Hercegovine.
Da policija je toliko svjesna i savjesna da neće učiniti to što on traži, ali ukoliko se to desi, onda mislim da postoje svi elementi da definitivno se mora vidjeti kako i šta dalje raditi i sa Dodikom i sa Republikom Srpskom i sa odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine.
Formalno pravno predsjednik jednog entiteta nema instrumente prema kojima može od policije tražiti da hapsi građane drugog entiteta u okviru jedne države. Radi se o slučaju bez presedana, navodi Kasim Trnka, stručnjak za ustavno pravo.
A pogotovo izjava Milorada Dodika da će eventualne uhapšene predati Republici Srbiji. To svakako ni blizu ne odgovara poziciji entiteta, jer isporučivanje drugim zemljama to je stvar o kojoj odlučuju institucije Bosne i Hercegovine.
Iako Dodik poziva Skupštinu da razmotri dosadašnje procesuiranje ratnih zločina počinjenih nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, ni ta zakonodavna institucija nema mogućnost da odobri policiji hapšenje bosansko-hercegovačkih državljana. Nalog policiji jedino mogu dati tužilaštva i sudovi. Sa ovim se slaže i Petar Kunić, profesor ustavnog prava na Banjalučkom pravnom fakultetu. Evo kako on tumači poziv predsjednika Republike Srpske upućen Skupštini.
Nema pravni osnov, ali mislim da ovdje nije bilo akcenat na tom, nego da se stvori pravni osnov za hapšenje, odnosno da se izmjeni zakon o sudu BiH.
U Međunarodnom institutu za bliskoistočne i balkanske studije ocjenjuju kako izjava u kojoj se poziva na hapšenje unutar jedne države stvara nezdravu klimu u Bosni i Hercegovini. Jedan od problema je, kako navodi predsjednik instituta Zijad Bečirović, što Milorad Dodik na svaki način želi pokazati kako Bosna i Hercegovina ne može opstati kao država.
Ja odgovorno tvrdim da nijedna država u regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ne može opstati bez volje velikih sila. Novo igranje srbijanskog predsjednika Tadića Milorada Dodika da navodno Bosna i Hercegovina ne može opstati kao država je u stvari sjećanje grane na kojoj sjede.
Na naše pitanje da li se pozivima za hapšenje ruši ustavno pravni poredak Bosne i Hercegovine, mi odra Predrag Živanović, profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu, odgovara.
Ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine jednostavno sam po sebi ne postoji. To jeste problem, jer evo i Bosna i Hercegovina vrlo rijetko, ja čak mislim da se to ne može ni pamtiti, ne reaguje kao država. Evo i dan danas su ova naša javnost, Bosansko-Hercegovačka, je zapravo uvijek podijeljena. I to ne po nečemu da li neko zaslužuje neku sankciju ili ne, nego opet na toj političkoj ili politikanskoj osnovi.
Za razliku od Živanovića, Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, kaže kako je Dodikov istup vezan za nepriznavanje države, što je znak da se nešto mora učiniti.
Jedini tko mora učiniti, ako jeste dio ustavnog poretka, jeste OHR, a ne poduzmeli nikakve mjere, na taj način se širom otvaraju vrata za dalje akcije koje vode prema daljoj dezintegraciji i u konačnici disoluciji Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, nadležnosti predsjednika Republike Srpske su između ostalog da predloži kandidata za predsjednika vlade, sazove sjednicu te izvršne institucije da bi iznio stavove o pojedinim pitanjima, predloži skupštini kandidate za predsjednike i sudije Ustavnog suda Republike Srpske, obavlja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine poslove iz oblasti odbrane i sigurnosti, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom. Nigdje, ali nigdje u nadležnostima predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta nema ingerencije da od policije traži hapšenje građana koji su državljani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Advokat porodice Đinđić Srđa Popović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će u vezi s političkom pozadinom ubistva premijera najvjerojatnije biti saslušan i lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Iz okruženja bivšeg predsjednika nekadašnje SR Jugoslavije saopštavaju kako je riječ o lažima i organiziranom napadu na partiju. Koštunici se poziv šalje kako bi se očitovao o oružanoj pobuni jedinice za specijalne operacije novembra 2001. koja je po mnogima bila uvod u ubistvo Zorana Đinđića. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Uoči osme godišnjice atentata na premijera Đinđića i tri godine nakon što je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo pokretanje istrage o političkoj pozadini ubistva, stižu vesti da bi se na klupi za svedoke mogao naći tadašnji predsjednik SRJ Vojislav Koštunica.
U mojim informacijama to je tačno, da.
Kaže nam advokat Srđa Popović, koji je prošle godine u ime majke i sestre premijera Đinđića protiv Koštunice podneo krivičnu prijavu za umešanost u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije. Ovaj događaj usko je povezan sa ubistvom premijera godinu i po dana kasnije, a Popović podlači da će bivši predsjednik Jugoslavije morati da odgovori na mnoga pitanja.
Pa iz svega pitao bi ga, u zemlji 11. novembra 2001. godine postojala oružana pobuna. Vi ste opravdavali tu pobunu. Zašto ste to učinili?
Kada je jedinica za specijalne operacije otkazala poslušnost i pod punim naoružanjem se 24 borbena vozila Hammer blokirala Beogradski most Gazela, Koštunica je sazvao konferenciju za novinare i citirao danas prvooptuženog za ubistvo premijera Đinđića Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju odeću. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
I ne samo Koštuničina podrška protestu crvenih beretki, nego do danas brojna nerasvjetljena pitanja trebalo bi da budu predmet istrage. Ponovo Srđa Popović.
Pa bi počeo od onoga sa Jočićem, tu svačeg ima, pa do toga da nije hteo da ispita gde je Legija bio, pa da nisu izvršili ni pretres kuće, pa od toga da je tražio da ovaj postupak koji se već vodi, odignuta optužnica, pređe u stadijum istrage. Dakle, sve to dolazi iz njegove stranke, on je šef stranke. Je li on s tim ljudima u kontaktu? Je li on zna što se događa? Dakle, on ima jako mnogo stvari da odgovori.
Iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije ponovo stižu uvrede na račun onih koji ovo pitanje otvaraju. Funkcionerka te partije Milica Radović kaže za naš program da je reč o lažima i organizovanom političkom napadu na tu partiju.
Mislim da iza svega toga te monstruozne tvrdnje dobijaju, nažalost, toliko prostora u medijima, da se postavlja pitanje da li bi one i dalje opstajale kao takve, da je kojim slučajem Demokratska stranka Srbije ta stranka koja blagonaklono gleda na rastakanje države, na potpunu prodaju južne srpske pokrajine i na puzeći ulazak Srbije u NATO pakt.
Jel se vi slažete sa tim da bi trebalo utvrditi političku pozadinu ubistva premijera Đinđića? Je li vam to opravdano?
Znate šta, pa na sami sudovi postoje u ovoj državi i oni treba da rade svoj posao. Kao neko ko dolazi iz pravosuđa, vrlo mi je teško da odgovaram na bilo koje pitanja koja su vezana za sam sud.
O ulozi Vojislava Koštunice i njegovih saradnika, među kojima i bivši načelnik vojne bezbednosti Aco Tomić, svedočio je javno još pre nekoliko godina i tadašnji načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović. Za naš program kaže da je spreman da to učini i ponovo.
Mnogo toga nije rečeno, možda nešto što je rečeno treba da bude pojašnjeno, ali u svakom slučaju mislim da ću imati šta da kažem. Ja sam javno rekao da nemam nikakvu dilemu da su Vojislav Koštunica, njegova stranka, saradnici i savjetnici politička pozadina ubistva Zorana Đinđića i pojasnio da je taj izraz upravo perfektan, savršen, dakle politička pozadina. A da li su oni saučesnici, inspiratori, naručioci, to je nešto čime će sud trebati da se bavi. Da li su oni i nešto više od toga? To je za mene ključno pitanje.
Kao svedoci u istrazi koji bi trebalo da govore o pritiscima jedinice za specijalne operacije na tadašnju vladu, bit će pozvani i nekadašnji ministar policije Dušan Mihajlović i jedan od najbližih Đinđićevih saradnika, danas lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. 8 godina nakon ubistva supruga o političkoj pozadini govori i Ružica Đinđić.
Ako treba i Vojislav Koštunica da da neki odgovor, da se nešto razjasni, pa svakako da da. I zašto bi bio, ako idemo u pravcu da nešto radimo, da rasvetljavamo, onda svako ko može da pripomogne u tom procesu razotkrivanja je koristan.
Specijalni tužilac Miljko Radisavljević je još 2008. godine obećao da će po pravosnažnosti presude za ubistvo premijera istražiti političku pozadinu atentata. Pripadnici JSO-a Milorad Ulemek Legije i Zvezdan Jovanović, kao i članovi Zemunskog klana, prvostepeno su osuđeni još 2007. na ukupno 378 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz subotnjeg izdanja našeg regionalnog programa vašoj pažnji preporučujemo priču o Jovanu Divjaku. Tokom, a osobito nakon rata, postao je regionalni i međunarodni simbol borbe za mir. U nizu priznanja general je dobio i francuski orden Legije časti. To je onaj general armije Bosne i Hercegovine koji je otvoreno osuđivao svaki ratni zločin, a hrabro osudio i događaje u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Onaj general što je 1992. godine pred televizijskim kamerama oštro izgovarao naredbu ne pucaj. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa sutra o generalu Divjaku govore građani Sarajeva, profesori, novinari.
General Jovan Divjak je paradigma Bosne i Hercegovine, savremene, nezavisne, suverene i odbranjene Bosne i Hercegovine i zato ne treba odgovarati. Jovan Divjak zato treba da bude nagrađen kao ne samo borac za Bosnu i Hercegovinu, nego kao i jedan dokazani antifašista.
Sad je mnogo važnije da nekako damo taj neki glas, da se radi o čovjeku koji je zapravo dio jednog grada koji je bio napadnut, koji je bio bombardovan, koji je bio ranjen i ubijan 1000 puta, bio okružen i mržnjom i zločinom i ravnodušnošću svijeta. Prema tome mi se obraćamo nekoj javnosti. Dakle, država je tu manje više nebitna i jako bi njoj se moglo mnogo šta pregovoriti. Ali se obraćamo jednoj javnosti koja mora prepoznati da je uhapšen čovjek koji je zapravo branio vrijednosti na kojim taj svijet počiva.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Ukoliko tokom prištinsko-beogradskog dijaloga na dnevni red dođe pitanje sjevera, kosovski zvaničnici će se založiti za reciprocitet. To zapravo znači da sve što bude vrijedilo za Srbe na sjeveru Kosova mora vrijediti i za Albance na jugu Srbije, priredila Amra Zajneli.
Iako je bilo rečeno da će dijalog Prištine i Beograda biti isključivo tehničkog karaktera, na samom početku ovog procesa već su počele da pristižu opomene o primjeni reciprociteta kada je u pitanju sever Kosova. Iz vlade Kosova kažu da je moguće da će kosovska strana tražiti za jug Srbije ono što Srbija bude tražila za sever Kosova, u slučaju da se o tome razgovara tokom dijaloga Prištine i Beograda. Prethodno su predstavnici u Preševskoj dolini na jugu Srbije, a istočno od Kosova, tražili da tema dijaloga Prištine i Beograda bude i pitanje tri opština – Preševa, Bujanovci i Medveđa, gde živi većinsko albansko stanovništvo. Iako sad za sad sever Kosova nije tema agende kosovske strane, zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da će u tom slučaju kosovska strana insistirati na primjeni reciprociteta.
Pa ne, no kemi diskutovali Češće, po logika džerave foće, no se...
Mi nismo diskutovali ovo pitanje, ali logično je da ukoliko neko postigne dobrosusedske odnose, onda mora da funkcioniše i logika reciprocitete između dve zemlje, ali ovo nije tema naše agende. Ukoliko neko misli da se o tome razgovara, imaćemo odgovor na to, kazao je Kući. On je međutim dodao da je teško da će doći do razgovora o severu Kosova, barem ne sada u ovoj fazi, ali dodaje da je važno da se svi podjednako tretiraju kako na Kosovu, tako i van zemlje.
Kjo porečka mu femiće ne biti interesuval.
Mogu reći da smo zainteresovani da naši građani srpske nacionalnosti na Kosovu imaju podjednaka prava i da se jednako tretiraju kao ostali, ali isto tako tražimo da se i Albanci ili drugi etničke zajednice u Srbiji ili bilo gde drugo podjednako tretiraju, kazuje on. Slično razmišljaju i predstavnici Albanaca na jugu Srbije. Predsjednik opštine Preševa Ragmi Mustafa očekuje da obećanja koje budu dobili Srbi na severu Kosova isto treba dobiti i Albanci na jugu Srbije.
Atëherë kur Serbia ka të drejtën e kërkesës kushteve më të mira për Serbët në Kosovë, pse kjo nuk ju takon?
Ako Serbia ima pravo da postavlja uslove za dobrobit Srba na Kosovu, zašto ne bi mogli to da učini i Albanci Republike Kosova za Albance u Preševskoj dolini? Od koga treba da očekujemo da će se neko angažovati za jedan bolji život Albanaca u ovom kraju? To se isto odnosi na Ustav Kosova, ali i na onaj u Albaniji gde su definisana pitanja u odbrani interesa i unapređenja života Albanaca van njihovih teritorija, navodi Mustafa. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, smatra da ova tema na samom početku dijaloga može dovesti dve strane u konflikt, ali dodaje da pre svega Kosovu ne pripada da predstavlja interese Albanaca na jugu Srbije.
Prvo, ko legitimiše kosovsku stranu da se ona zauzima za stavove i interese kosovskih Albanaca? Zar to ne bi pre i prirodnije mogao da bude Albanija, koja je od nas priznata, od države Srbije i od međunarodne zajednice apsolutno priznata? S druge strane, što potezati temu koja možda nas dovede u konflikt sada na samom početku? Mene se čini da znači da je nespremna druga strana za konstruktivan razgovor, prosto traži izgovor da iz tih razgovora izađe.
Priština i Beograd su pod pokroviteljstvom Evropske unije 8. marta otpočeli dijalog, a tokom prve runde razgovora bilo je reči o pitanjima koji imaju direktan uticaj na svakodnevni život ljudi, kao i o regionalnoj trgovini i slobodi kretanja dobara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je usred dana pretučen učenik romske nacionalnosti. To je samo jedan u nizu incidenata u kojima je ispoljena mržnja prema ovoj etničkoj grupi. U međuvremenu uhapšena su trojica mladića koje se sumnjiči da su pretukli maloljetnika. Nakon što je država iz sopstvenog interesa žmirila na jedno oko trpeći huligane, sada ne zna što bi s njima, kaže Radovan Borović.
Dela motivisana je trpeljivošću prema Romima ponovo su lice i naličje Srbije. Usred bela dana u strogom centru grada Alije Omerović, učenika trećeg razreda trgovačke škole, pretukla su tri mladića starih nešto više od 20 godina. Počelo je vređanjem na nacionalnoj osnovi kada je dečak izašao iz zgrade trgovačke škole koji pohađa, ispričao nam je njegov otac Rahman Omerović.
Otišao da fotokopira neke dokumente, samo u izlasku napali ga tri mladića. Ne zna ih, nikad ih nije video. Prvo su mu rekli, dođi ovamo, cigane, i onda su krenuli da napadaju, materna ciganska, nije ti ovde mesto i tako dalje.
U međuvremenu uhapšena su trojica mladića koja se sumnjiče da su pretukla maloletnog romskog dečaka. Svi uhapšeni su iz Beograda i rođeni su 1990. godine. Dečakov otac Rahman Omerović zadovoljan je reakcijom policije, prenosi kakve su povrede zabeležene u medicinskom kartonu njegovog sina.
Otok veliki, samo oko mu je skoro zatvoreno, ne znam da li uopšte može da otvori.
Zbog napada koji je izazvan jedino time što je dečak Rom, njegov otac Rahman Omerović kaže da ga je strah da sina ponovo pošalje u školu.
Zaista strah mi je, vidjet ću da se dogovorimo prvo sa školom, pa onda da vidim i sa ovom vladom, da vidimo da li ima ikakve zaštite za nas Roma.
Naravno, vlast će osuditi ovakvo ponašanje, svi će osuditi rasizam na delu. Država poručuje da će se suprotstaviti svima koji nasiljem i diskriminatorskim ponašanjem ruše vladavinu prava i krše ljudska i manjinska prava i slobode, kaže potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije i predsjednik Saveta za unapređenje položaja Roma Božidar Đelić. Napad na dečaka romske nacionalnosti samo je još jedan u nizu incidenata u kojima je ispoljena mržnja prema Romima. Spomenik pevaču romske nacionalnosti Šabanu Baramoviću u Nišu 5 puta je u posljednjih pola godine bio meta vandala koji su po njemu ispisivali nacističke simbole i uvredljive i rasističke poruke. Prividno su se smirile prošlogodišnje strasti oko masovnog protesta u Jabuci. Osman Balić iz Niša kaže da su nedavna istraživanja etičkih distanci pokazala i povećan procenat netrpeljivosti prema Romima.
Vi ste imali Jabuku prošlog leta, ali ste imali i nekoliko ne tako medijski propraćenih slučajeva napada na Rome, grafita u Nišu i u Vojvodini gore. Jučerašnji ovaj napad na ovog dečaka prosto zakucava celo to stanje.
Očito je da država u ranijim slučajevima nije adekvatno reagovala na akte nasilja prema Romima, pa takva dela stvaraju posticaj da delikventi lakše posežu za nasiljem.
Srbija ipak čini mi se vrlo topla zemlja za manjine, ali u Srbiji se nekako polako domaćuje taj balkanski fašizam iz čije zadnjice viri praziluk. Dakle, objašnjenje da se radi o siromaštvu kao ambijentu u kome je donekle opravdana porast ekstremizma prema Romima je potpuno nebuloza, jer mi Romi smo siromašni pa nema gde, ali nikada nikog nismo napali, nikoga nismo prebili.
Država koja je žmoreći na jedno oko stvorila ambijent za bujanje huligana i neofašističkih grupa, sada je suočena sa problemom šta preduzeti protiv njih. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da vrlo često izostaju sistematske krivične mere koje postiču potom nasilje.
Koliko vidimo, to su mladi ljudi koji su osjetili potrebu da nekoga zbog boje kože, ne znam, da ovako ponašanje primenjuju, a da država nema neki adekvatan mehanizam reakcije. To mora da bude automatizam, država mora imati mere koje primenjuju u ovakvim slučajevima i postoje krivična dela koja su dobro definisana i sada je samo na tužilaštvu da ovakve postupke pokreću i da oni na kraju imaju i sudski epilog, što je pozitivno.
Danas u Srbiji tuku oni koji su drugačije boje kože, drugačijeg seksualnog opredeljenja, navijaju za drugi klub. Možda je još i poraznije to što niko od građana prolaznika nije reagovao u slučaju prebijanja maloletnog romskog dečaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Podgorici pred zgradom vlade je održan je prvi javni protest crnogorskih Roma i Egipćana, koji su premijeru Igoru Lukšiću uručili listu zahtjeva. Njih bi vlada trebala usvojiti, ne bi li se poboljšao položaj i Roma i Egipćana, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Ja sam Anita Zečiri, studentkinja prava, članica sam vladine komisije za implementaciju strategije za poboljšanje položaja Roma i predsjednica izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Roma i Egipćana.
To što će Anita uskoro biti diplomirana pravnica i što se već sada može pohvaliti bogatim društveno-političkim angažmanom, za značajan dio društva nije dovoljno. Mlada obrazovana Romkinja zbog predrasuda ljudi, među kojima je veliki broj onih koji nisu postigli ni blizu koliko ona, ostaje zarobljenik stereotipne slike o njenom narodu. Anita za naš program kaže da se često suočava sa iznenađenjem zbog njenog uspjeha, sa izrazima poštovanja, ali i podcjenjivanjem koje kao životni i svakodnevni vjerovatno predstavlja najbolniji oblik diskriminacije.
Oni prvo ne cijene uopšte ličnost kao ja, bez obzira to što sam Romkinja ili nisam Romkinja, bez obzira to što sam obrazovana ili neobrazovana, znači ljudi koji imaju predrasude, oni ne cijene nikakve vrijednosti. Podcjenjuju. Znači oni uopšte ne pokušavaju da promijene sliku o pripadnicima moje populacije. Ja želim da na osnovu mene ljudi shvate u stvari da nismo svi mi isti, da među nama ima Roma koji su vrijedni, da ima oni koji su obrazovani, ali nažalost moraju da rade poslove koji su tako predodređeni Romima, kao što je održavanje gradske čistoće u svim gradovima.
Romi i Egipćani se, pored diskriminacije na ličnom nivou, svakodnevno suočavaju i sa komplikovanim sistemskim problemima zbog kojih se osjećaju diskriminisanim. Student psihologije Emrah Jefkaj ističe činjenicu da je veliki broj njegovih sunarodnika bez ličnih dokumenata. Procedure za njihovo izdavanje bi trebalo ubrzati jer smo bez njih obespravljeni, kaže Emrah, koji priča i o različitim vidovima diskriminacije koju vrši ili omogućava sam sistem.
Kao prvo, diskriminacija u obrazovanju. Nema jednak kvalitet u obrazovanju između Roma i neroma. Diskriminacija u zapošljavanju. Mnogo puta se dešavalo u praksi da konkurs izađe, ljudi se prijave, Romi se prijave i oni bivaju odbijeni.
Budući diplomirani psiholog Emrah Jefkaj kaže da je dio odgovornosti i na njegovim sunarodnicima, odnosno da i pored očiglednih promjena koje su već počele, Romi i Egipćani treba da u sebi probude novu energiju da bi poboljšali lični i društveni status.
A mijenja se energija, više ljudi se počinju buditi, sagledavaju stvari na realnije mnogo.
Posebna priča o podređenosti Roma i Egipćana je položaj ženskog dijela ove populacije zbog izloženosti višestrukoj diskriminaciji dijela društva, institucija, ali i muškaraca iz svog okruženja. Romkinje i Egipćanke su zapostavljane, zlostavljane i diskriminisane kako u svojoj zajednici, tako i u državi u kojoj žive, kaže Fana Delija, koordinatorka Centra za romsku inicijativu, koja se 10 godina bavi problemima žena. Tražimo da svaka od nas ima pravo na slobodan, siguran i dostojanstven život, kaže Delija, govoreći o pripadnicama njenog naroda.
Ne mogu samostalno da odlučuju bilo kakvim stvarima, o najbanalnim stvarima, kad je pitanje i šetnje gradom, i školovanje, i ne znam, neke stvari, one ne mogu da odlučuju tome. Zatim se djevojčicama od, kako bih trebale rano da stupaju u braku, onda im roditelji oduzimaju to pravo da se one školuju i onda kako bih romska i egipćanska djevojčica trebala da stupi nevina u braku, roditelji ispisuju škole od petog, šestog, najčešće se dešava da se djevojčice ispisuju škole, što sa druge strane institucije ne preuzimaju nikakve mjere da se to spriječi, neka se pozivaju na romske i egipćanske običaje.
Fana Delija smatra da je pravo rješenje za romske žene sticanje obrazovanja i zaposlenje, odnosno finansijska samostalnost. Bez toga jedan broj Romkinje će i dalje biti tretirana kao roba, kaže Delija.
Jedan od velikih problema jeste to što romsku djevojčicu, to se najviše dešava kod romskih djevojčica, prodaje i kupovina mlade. Jer bukvalno djevojčicu od 13 godina prodaju za 10, 15, sve zavisi od porodica, pogotovo inostranstva. I onda 10 do 15 hiljada eura, što ona apsolutno odmah postaje nečiji rob i onda ona ne može ni o čemu da odlučuje, jer u tom startu odmah postaje. I onda negdje je i taj problem da u stvari najviše se prodaje ta nevinost romske djevojčice i onda kako bih ona sačuvala tu nevinost, onda ih je ispisuju škole, ona je zatvorena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kolika je danas snaga nekadašnjih Miloševićevih ljudi. Profesor Čedomir Čupić kaže da oni što su se obogatili u slobodnom vremenu još uvijek bitno utiču na ekonomiju.
A na taj način, između ostaloga, utiču i na politički život i na mnoge odluke bitne i važne koje se donose, naravno u obliku zakona, uredbi i propisa.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo za naš radio navodi informacije o korupciji u tužilaštvu Srbije za ratne zločine.
U izveštaju vrlo jasno i precizno stoji da smo primili informacije iz više izvora, tome da je za puštenje jednog osumnjičenog neko uzeo iz tužilaštva veliki novac. Tužilac u tom predmetu je bio Stanković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaud o prvoj godini mandata kojim prevladava proganjanje BH državljana.
Zaista iscrpljujuće je bilo i nositi sa pravnim sistemom Srbije, sa političkim sistemom Srbije, odnosom Srbije prema državljanima Bosne i Hercegovine.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Eušani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore uputila je oštar protest vlade Srbije zbog strategije jačanja odnosa takozvane matične države i Srba u regionu, u kojoj se među ostalim tražilo i da Srbi dobiju status konstitutivnog naroda u Crnoj Gori. Nakon izuzetno oštrog protesta Podgorice, Beograd objavljuje da je još 3. marta ukinuo spornu odredbu. Jedino nije nikom javio. Branka Mihajlović ima detalje.
Portparol vlade Milivoje Mihajlović nam je saopštio.
Taj problem više ne postoji. Naime, vlada Srbije je 3. marta ove godine donala odluku o izmenama strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Sporni deo u ovom dokumentu više ne postoji. Vlada Srbije nastoji da unapredi dobrosusjedske odnose, posebno sa Crnom Gorom, sa kojom ima viševekovne istorijske i civilizacijske veze.
Iz dokumenta, čiji je puni naslov Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu, izbačena je odredba da Srbija treba da kao cilj svog nastojanja postavi priznanje političke konstitutivnosti srpskom narodu u Crnoj Gori. Iz odeljka Željeni standardi izbrisana je također sljedeća rečenica: pored Bosne i Hercegovine, u kojoj je već u statusu konstitutivnog naroda, konstitutivnost bi trebalo da bude ponovo uspostavljena za srpski narod u Republici Hrvatskoj i za srpski narod u Crnoj Gori. Umjesto toga se konstatuje da je, citat, Republici Srbiji u interesu da srpski narod u Bosni i Hercegovini očuva svoj entitet, puna nacionalna, prosvetna, ekonomska i kulturna prava u ostalim državama bit će ostvarena ne samo zahvaljujući činjenici da su njihove vlade prihvatile ove standarde, već i zahvaljujući spremnosti Republike Srbije da nastupi kao partner i sufinansijer zajedničkog projekata, završen citat. Nenad Prokić iz opozicionog LDP-a za naš program ima konceptualnu primjedbu na dokument zbog toga što na različite načine tretira Srbe u okruženju i Srbe u ostalim delovima sveta, čime se zapravo otkriva neprihvatanje realnosti novokomponovanog Balkana.
Podeliti Srbe u regionu i Srbe u dijaspori znači praviti kao i na Kosovu dve vrste Srba. Jedni su u enklavama, a drugi su na severu. Tako i ovdje se pravi neke dve vrste Srba van Srbije. Jeste da su ovdje starosedioci, ali su među vremenu nastale nove države i to se može protumačiti nakon 4 rata u kojima Srbija nije učestvovala, a sve ih je redom izgubila. Može se tumačiti kao nastavak kod nekih susjeda, kao nastavak neke velikosrpske politike koja je doživjela krah. I naravno da se moglo očekivati, pa čak i ovako oštra saopštenja od strane zemalja u regionu.
Onaj ko zna istoriju Jugoslavije, pogotovo njenog raspada, znaće da je dirnuto u osinje gnezdo. Naime, Miloševićevo događanje naroda s kraja 80-ih u predvečerje ratova počelo je baš brigom za položaj Srba u tadašnjim republikama. Čuveni memorandum Akademije nauka, koji se smatra programom Velike Srbije, uveo je tu temu o ugroženosti Srba van Srbije, pa i u okviru nje u pokrajinama na velika vrata. Tako je počeo definitivan razdor i raskol Jugoslovenske federacije. Dve decenije nakon početka rata dirigovanom pobunom Srba u Hrvatskoj, Beograd saopštava da povećava brigu za svoj narod u rasejanju. Srećom, brzo odustaje od najspornijih odredbi tog dokumenta. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Reakcija crnogorske vlade je sasvim razumljiva, jer ja sam ne znam zbog čega je nama trebalo se donosi ovakva strategija koja može biti problematična i koja može doprinijeti kvarenju odnosa sa susjedima, tu pre svega mislim na Crnogoru i na Hrvatsku.
Srećom, neko je to shvatio i u vrhu Srbije. Za sada se ne znaju autori spornog dokumenta, adresa gde je pisan i inspirisan. Zna se da nadležni ministar Srđan Srećković, koji je obrazlagao zašto je potrebno da Srbi u Crnoj Gori i Hrvatskoj dobiju status konstitutivnog naroda, ostaje u rekonstruisanoj vladi i dobija uz dijasporu i nadležnost ukinutog ministarstva vera. Barem tako je predloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prošlo je 5 godina od kada je najvjerojatnije sopstvenom voljom u Haškoj ćeliji umro Slobodan Milošević, u više mandata predsjednik i Srbije i ostatka raspadajuće Jugoslavije. Njegovi socijalisti posljednjih 3 godine izbjegavaju komemoracije na ovaj dan, iako se nikada nisu javno ogradili od voždove politike. Gdje su danas oni koji su vedrili i oblačili u Miloševićevo vrijeme i kakvog utjecaja imaju, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Većina socijalista posljednjih godina obavezama na državnim funkcijama pravda odsustvo na obeležavanju godišnjice smrti u Požarevcu, gdje je Milošević sahranjen. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić već 3. godinu zaredom 11. marta boravi u inostranstvu, ovoga puta u Turskoj. Obeležavanje godišnjice organizuje Udruženje Sloboda. Od rukovodstva SPS-a u Požarevcu je samo Milutin Mrkonjić, ministar infrastrukture i nekadašnji čuveni Miloševićev graditelj. Kaže da je došao na Miloševićev grob kao prijatelj, a ne kao funkcioner SPS-a.
Neću voliti da pitam korišćene partnere da dođem na grob prijatelja. Socijalistička partija Srbije je državotvorna partija uvijek bila. Svi ljudi su na svojim zadacima. Ivica Dačić, znate, je u Turskoj. Slavica Đukić predsjedava skupštinom. Žarko Obradović razgovara sa ministrom. Prema tome, nema potrebe oko toga praviti bilo kakve špekulacije.
Prisustvo ljudi iz Miloševićevog režima i okruženja, međutim, ne manjka ni na vlasti ni u javnom životu Srbije. Kolika je danas snaga ljudi iz Miloševićevog režima i onih koji su mu bili bliski, kako unutar, tako i izvan SPS-a. Jedan od njih, Dragan Hadži Antić, generalni direktor lista politika iz tog vremena, kaže da ga politički život ne zanima.
Ja nikad nisam bio jači, meni je čak, ja sam jači nego što sam bio, recimo.
A kako to objašnjavate?
Pa objašnjam ovom demokratizacijom društva, razumete? Nemam nikakve ambicije političke. Baviti se politikom u Srbiji, to je isto kao da odmah skočim u živoblate. Ja sam posle 5. oktobra, kao što znate, morao da odem na Kubu da živim. Znači da sam imao probleme, kako nisam imao probleme. Ja se bavim sada jednim delom biznisom, jednim delom izdavačkom delatnošću. Nemam nikakvih problema, što bi se rekao. Ja sebe uopšte ne doživljam kao moćnog čovjeka. Uopšte ne. Ja volim sve što vole mladi, znači volim dobar auto, dobar ovako izlaske i kako da vam kažem to, mislim. Živim pristojno onako, ne.
Neki od perjanica Miloševićevog režima ostvarili su skoro živopisne karijere.
Nekadašnji ozloglašeni ministar informisanja SR Jugoslavije Goran Matić sa Brentom Sadlerom, novinarom CNN-a, i Lynn Montgomery, suprugom bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, ima zajedničko preduzeće za konsultantske aktivnosti. Dragutina Brčina, nekadašnjeg Miloševićevog ministra za informisanje, poznatog po tome što je dnevni list Borbu pretvorio u propagandnu mašinu tog režima, ministar prosvete Žarko Obradović postavio je za svog savjetnika. Aleksandar Nikačević, poznat kao operativac SPS-a iz najgoreg doba Miloševićevog režima, koji je u vreme bombardovanja 1999. u ime režima preuzeo radio B92, postavljen je za generalnog sekretara Automoto Saveza Srbije.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Čedomir Čupić kaže da u ekonomskoj sferi svi ljudi koje Milošević formiraju i omogućuju im da stvore bogatstvo, danas bitno utiču na tokove ekonomskog života.
A na taj način utiču i na politički život i na mnoge odluke bitne i važne, naročito u obliku zakona, uredbi i propisa. To u stvari pokazuje se između ostalog monopolskim pozicijama. Na kraju krajeva to su ljudi kojima je Milošević omogućio da steknu to ogromno bogatstvo za kratko vreme na razne načine, od monopolskih pozicija, jel tako, od saradnje sa vlašću pored vlasti do ratnog profiterstva, pa čak može se reći i nekih krajnje opakih nelegalnih radnji kao što su bile određene pljačke, uništavanje određenih velikih preduzeća, tada društvenih. Ti ljudi danas se nalaze na sceni i u stvari njihov je najveći uticaj u tom smislu što oni drže i dan danas te pozicije i te poluge. Nije to politički vidljivo, ali je vidljivo u onome drugom nevidljivom delu.
SPS se nikada nije javno ogradio od Miloševićeve politike, ali ulaskom u vladu i pomirenjem sa Demokratskom strankom pristao na vođenje proevropske politike. Lider socijalista Ivica Dačić je po mnogima kao ministar unutrašnjih poslova najefikasniji u vladi. Ipak profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže da je problem što je stranka koju je Milošević vodio sa manje više istim rukovodstvom drugi po važnosti deo vlade Srbije.
To je još gore što se sasvim mirno mogu tuci njihovi izjavi koje na ovaj ili onaj način opravdavaju ono što je činjeno od vlašću Slobodana Miloševića tokom 90. godina. Svugdje ima nekog od njih na ovaj ili onaj način, a neki od njih deluju prilično presudno, recimo ministar prosvete, jedan od glavnih ljudi iz njegove stranke i vodi politiku koja očevidno prioritira takav način razmišljanja, bar onako kako se sprovodi u obrazovnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je na tapetu tužilaštva za ratne zločine u Beogradu i Nataša Kandić, jedna od rijetkih u Srbiji koja godinama ukazuje na greške vlasti. Što o godini svog mandata u Beogradu kaže bosansko-hercegovački ambasador Boris Arnaud. Te zašto se selafijske grupe u Bosni spremaju na protest u Sarajevu. Čelnica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ustvrdila je da su najviši zvaničnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije primali mito da bi oslobodili iz pritvora jednog od optuženih. Nakon toga ova nevladina organizacija objavila izvještaj koji otkriva niz zloupotreba do kojih se došlo tokom istraga za zločine počinjene na Kosovu. Iz Tužilaštva joj prijete tužbom za klevetu, dok iz Fonda poručuju da se moraju istražiti veze pojedinih tužilaca i onih koji su činili zlodjela. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Poverljiv izveštaj o nezakonitostima i zloupotrebi ovlašćenja u postupcima za ratne zločine Fond za humanitarno pravo poslao je polovinom novembra kabinetu predsednika Republike, ministrima unutrašnjih poslova i pravde, predsednici apelacionog suda i delegaciji Evropske komisije. Kako niko nije reagovao više od 3 meseca, Nataša Kandić, direktorka fonda, u javnosti je iznela detalje tog dokumenta u kojima između ostalog, kako je rekla za naš program, stoje sumnje fonda da je tužilac Tužilaštva za ratne zločine Dragoljub Stanković polovinom 2009. godine uzeo mito kako bi iz pritvora oslobodio Radoslava Mitrovića, okrivljenog za ratne zločine na Kosovu.
U izveštaju vrlo jasno i precizno stoji da smo primili informacije iz više izvora tome da je za puštanje jednog osumnjičenog neko uzeo iz tužilaštva veliki novac. Tužilac u tom predmetu je bio Stanković.
A osumnjičeni Radoslav Mitrović, gde je on sada?
Svi su pušteni na slobodu mesec dana nakon pritvaranja i to je bilo onako jako čudno.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine demantovalo je ove navode i najavilo da će tužilac Dragoljub Stanković podneti krivičnu tužbu protiv Nataše Kandić, ali niko iz te institucije nije želeo da govori za medije. U martu 2009. Fond za humanitarno pravo podneo je krivične prijave protiv Radoslava Mitrovića i još 15 pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije MUP-a Srbije zbog više ratnih zločina na nekoliko lokacija na Kosovu, ali su oni ubrzo pušteni na slobodu. Advokat Goran Petronijević negira optužbe da je njegov branjenik protivzakonito oslobođen.
To su potpune insinuacije i nema nikakvih apsolutno ni, da ne kažem, dokaze, niti indicije da je tako se nešto dogodilo. Razlog njihovog puštenja iz pritvora nije nikakav novac, niti bilo šta drugo, već jednostavno jedinstveno mišljenje i istražnog sudije i tužilaštva da je osnovano sumnje za vođenje postupka protiv njih, gotovo da ne postoji.
Kada je Fond za humanitarno pravo, koji već godinama istražuje ratne zločine i na suđenjima zastupa porodice žrtava, podneo krivične prijave protiv Radoslava Mitrovića i ostalih policajaca, tužilaštvo je pokrenulo istragu. Međutim, kaže Nataša Kandić, četvorica svedoka insajdera policajaca ubrzo su bila izložena pritisku koji je dolazio čak i od njihovih kolega iz jedinice za zaštitu svedoka.
To su u pitanju policajci, da su oni bili odvraćani mnogo puta, da im se govorilo pa nemojte, da nije vreme, nema treba sebi da komplikujete život, pomirite se s ovim osumnjičenim. Jedan od njih je onda u jednom trenutku izbačen iz programa zaštite, a drugi je izložen pritiscima da povuče svoju izjavu koju je dao tužilaštvu za ratne zločine.
Izveštaj Fonda za humanitarno pravo otkriva i da je identitet zaštićenih svedoka otkriven ubrzo po pokretanju istrage, kao i da su im neke bivše kolege pretile da će oni ili njihova deca popiti metak, da su mrtvi ljudi i slično, dok je kuća jednog od svedoka kamenovana. Ovaj izveštaj potvrdio je najveći problem domaćih suđenja za ratne zločine, a to je da se ljudi koji bi mogli da posvedoče o zločinima teško odlučuju da se pojave u tim procesima. Profesor prava na Beogradskom univerzitetu Bogoljub Milosavljević kaže da država, ako želi da potvrdi političku volju za suđenja ratnim zločincima, mora da reši problem zaštite svedoka.
Dakle, nikako se ne bi smelo dovoditi da jedinica koja štiti svedoke ne deli uverenja o potrebi suđenja za ratne zločine ili da ta ista jedinica tim ljudima možda čak i preti ili ima neki način stavlja do znanja da nije dobro svedočiti. Posle prisiljava da menjaju sopstvene iskaze. To je dakle nešto što bi moralo da se na svaki način onemogući.
Prema izveštaju Fonda za humanitarno pravo, česte su situacije da okrivljeni imaju informacije o predmetu koje ne bi smeli, pa se čak navodi i da su uhapšeni u predmetu 37. odreda policije, znali da će kratko biti u pritvoru i da od suđenja neće biti ništa. Nataša Kandić zaključuje da je posle svega na potezu Republičko tužilaštvo.
Pre godinu dana je donet zakon prema kojem je republički tužilac taj koji je nadležan tužilac za ratne zločine. Sada bi trebalo zapravo da republički tužilac da formira komisiju koja će da ispita sve te navode.
Radoslavu Mitroviću, čiji slučaj se najviše pominje u izveštaju fonda, suđeno je i za jedan od najstrašnijih ratnih zločina na Kosovu, kada je u Suvoj Reci u martu 99. surovo ubijeno 50 lica albanske nacionalnosti, među kojima su bila deca, žene i stari, i od kojih su 48 bili članovi porodice Beriša, ali je ovaj okrivljeni i u tom postupku oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, u intervju za naš program govori o težini svoje funkcije u zemlji koja ne odustaje od progona bosansko-hercegovačkih državljana, a na osnovu neutemeljenih optužnica. Arnaut najavljuje poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji bi u aprilu trebao posjetiti Sarajevo, jer se samo dijalogom, kaže ambasador, može doći do konačnog rješenja. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Arnaut, koliko vam je danas teško obnašati dužnost veleposlanika Bosne i Hercegovine u Srbiji s obzirom na to da Srbija ipak drži aktivirane potjernice za BH državljanima?
Jeste, jako je teško. Evo, ova godina dana praktično se protekla je u jednoj rovovskoj borbi, ono što je dužnost ambasade, a to je zaštita interesa državljana Bosne i Hercegovine. Svi ovi slučaje o kojoj se dešavali, ovo je treći slučaj, bio je Salkić Mica, Dilija Jurišić i Rendić Jasmin, i zaista je iscrpljuće bilo i nosio sa pravnim sistemom Srbije, sa političkim sistemom Srbije, odnosom Srbije prema državljanima Bosne i Hercegovine. Dakle, nešto što jeste jako teško, a s druge strane čini mi se da svaki put kada se to završi osjeti se neko olakšanje, naravno i umor je, ali olakšanje, ipak sam postigao onaj cilj, ono što očekujem i da očekuju od mene, a to je zaštita državljana Bosne i Hercegovine.
Koliko vam Bosna i Hercegovina pruža tu potporu u zaštiti BH državljana?
Joj, Dobro, onoliko koliko može i ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo pravde. Nekad imamo neke manje nesporazume kao što je bilo u ovom zadnjem slučaju kada je bio slučaj Rendića. Rečeno je da je to sudski sistem, da ne treba se miješati. Međutim, obaveza je ambasade da pruži pravnu i svaku drugu pomoć u interesu zaštite državljana Bosne i Hercegovine. Ja to tako shvatam svoju ulogu. Bilo koji državljan Bosne i Hercegovine, ako ima problema, mi apsolutno izlazimo u susret. Ne samo zatvorski slučaj, mi tamo imamo stotine drugih problema. Oko dokumenata, oko presuda, niz opasnosti, da ne govorim drage stvari, ali jako, jako puno ima problema državljani Bosne i Hercegovine i mi to svakom izađemo u susret.
Nakon uhićenja Jovana Divjaka, ima li Srbija neka očekivanja od veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Srbiji?
Nije direktno ambasada Bosne i Hercegovine na neki način uključena u to, naravno da se odražava da li je to na slučaju Rendića ili nešto drugo, ali u svakom slučaju ima uticaja, bilo isto kad je bilo pitanje Ganića u Londonu, Divjaka, naravno otežava neke slučajeve koje mi pokušavamo riješiti u dogovoru sa vlastima Srbije, sa ministarstvom pravde, prije svega kao što je bio slučaj Rendić.
Što je sa slučajem Tuzlanska kolona? Ponovno suđenje Jurišiću zakazano je za travanj. Po vama, treba li se Jurišić pojaviti na tom suđenju i kako Srbija sada gleda na taj slučaj?
Pa da, mislim da je zakazano suđenje za april mjesec i svakako da treba otići. Jurišić je uvjeren da nije kriv. Ono što ja znam iz praćenja tokom suđenja, apsolutno je nevin u tom postupku i na koncu drugostepeno vijeće koje je oslobodilo Jurišića iz pritvora je to i ukazalo, i svjedoci svi koji su bili na prvostepenom suđenju, odnosno drugostepenom suđenju, su ukazali da Jurišić je tu apsolutno bio nebitan. Tako da Jurišić će sasvim sigurno doći u razgovoru sa njim da apsolutno nema dileme da neće doći na suđenje.
Kada ste se vraćali s Jasminom Rendićem u Tuzlu, na granici opet problemi jer potjernica za Rendićem nije bila skinuta. Što je zapravo potrebno napraviti da državljani Bosne i Hercegovine znaju ima li potjernica ili ih nema i koliko te potjernice danas opterećavaju odnos dvije susjedne zemlje?
Pa jako opterećava i mislim da bi trebale sjesti predstavnici sve tri zemlje, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, razriješiti na obostrano zadovoljstvo svih građana da jednostavno mirne žive, da se ne dižu tenzije, jer svaki taj slučaj diže tenzije i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, bio to Purda, bio to Divjak ili bilo ko drugi, Jurišić, dižu se tenzije što bliže se kraj nekom postupku, bilo to pritvoru ili potjernici, jako se dižu tenzije na svim stranama, a to je nepotrebno.
Nakon što je Tadić posjetio Vukovar, veleposlanik Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović rekao je da očekuje poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine Tadiću da posjeti Sarajevo. Što vi mislite, može li takav poziv uslijediti uskoro nakon stalnog pritiska Srbije i aktiviranjem predmeta koji se izravno tiču države Bosne i Hercegovine?
Mislim da može, da i mora i trebalo bi da dođe do normalizacije odnosa. Međutim, ovakvi slučajevi poremete da bilo trenutačno ili za jedan period, ali sasvim sigurno da će doći do susreta predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Srbije i uzvratno je posjeti. Ja se duboko nadam da će to biti vrlo brzo tokom ove godine, bez obzira na ovo sve što sad provodimo, što je eksponirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Sarajevu će u subotu biti organiziran skup podrške licima afroazijskog porijekla koja se nalaze u imigracionom centru Lukavici. Protestno okupljanje zakazano je putem društvene Facebook mreže te od nekoliko neformalnih udruženja građana na koji su pozvani, citiram, svi muslimani da dignu svoj glas protiv, kako je navedeno, bosanskog Guantanama. Bilježi Tina Jelin Dizdar.
Nađa Dizdarević, organizatorica skupa, kaže kako su loši uslovi imigracionom centru Lukavica te netransparentne procedure pritvora za najmanje 5 osoba glavni razlozi održavanja protesta u Sarajevu. Dizdarević podsjeća kako se u centru već 2 godine nalazi Sirijac Imadal Husein, poznati kao Abu Hamza. Od obavještajne službi proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost za Bosnu i Hercegovinu, iako ove tvrdnje do danas nisu dokazane.
Mi hoćemo tim skupom da uputimo jasnu poruku da mi u Bosni i Hercegovini ne želimo da imamo Guantanamo.
U imigracijalnom centru u Lukavici u istočnom Sarajevu nalazi se 30 stranih migranata, uglavnom iz afroazijskih zemalja. Navode o nehumanom ponašanju zamjenik direktora službe za poslove sa strancima iz Etnehum najoštrije demantira, te dodaje kako su uslovi života na nivou evropskih imigracionih centara.
Sada je kod nas u imigracioni centar došlo 37 nevladinih organizacija i do sada niko nije dao nešto negativno. Čak su dolazili iz Strasbura za zaštitu ljudskih prava pa su gledali. Pa nema ko nije bio od svih institucija koji se bave ljudskim pravima su dolazili kod nas i niko nije dao negativno mišljenje.
Slučaj Abu Hamze Nehum nije želio komentirati jer kaže radi u agenciji za provođenje zakona koji donose drugi. Ipak je potvrdio da je štrajka glađu bilo, ali i dodao da je napuštanje centra nemoguće bez utvrđivanja identiteta kojeg migranti često kriju.
Mi moramo utvrditi njegov identitet kako bi ga mogli vratiti u njegovu zemlju porijekla. To oni sakrivaju. Svaki onaj koji kaže svoj identitet može dobrovoljno napustiti Bosnu i Hercegovinu, čak šta više IOM plaća avionsku kartu.
Imigracioni centar nedavno je posjetio i Srđan Dizdarević, izvršni direktor Kuće ljudskih prava. Za naš radio kaže.
Uvida kojeg ja imam nema nekakvih ozbiljnih pojava kršenja ljudskih prava. Kršenja ljudskih prava ima jer je očigledno da bi vlasti morale da učine mnogo više da se tim ljudima izađe u susret, ali da ima nekakvih ozbiljnih, dakle, nasrtaja na njihovu egzistenciju, da ima torture, mučenja, ponižavajućeg ponašanja, to mi prilikom posjete nismo mogli konstatovati.
Kada je u pitanju slučaja Abu Hamze, Tizdarević upozorava da je riječ o skandaloznom kršenju ljudskih prava, jer je osoba pritvorena u imigracionom centru 2 godine samo na osnovu sumnje obavještajne službe.
Ukoliko je on prijetnja bosansko-hercegovačkoj nacionalnoj sigurnosti, onda o tome može da odluči samo sud, ne neko u ministarstvu sigurnosti, ali je nedopustivo da se samo na osnovu te rečenice floskule da je on opasnost za bezbjednost Bosne i Hercegovine, čovjek toliko dugo drži i da se u biti ništa ne radi, da se njegova prava zaštite.
O slučaju Abu Hamze i još nekoliko pritvorenih osoba u imigracionom centru, sud Bosne i Hercegovine danas nismo uspjeli doznati. Inače, dolazak na protestni skup u Sarajevo najavili su pripadnici Selefijskog pokreta iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i nekoliko europskih zemalja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.